Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծավալուն հարցազրույցով, կրկին չհստակեցնելով իր քաղաքական ապագան, խոսելով Կարեն Կարապետյանի մասին 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում մնալու նրա ցանկությունը, Սարգսյանը որակեց որպես շատ առողջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն արձագանքում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի աթենքում հնչեցրած վերջին հայտարարություններին։ Ցյուրիխյան արձանագրությունների վերաբերյալ Նալբանդյանի հայտարարությունները ճշմարտությունը չեն արտացոլում, պնդում է թուրքական կողմը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործի քննության շրջանակներում Վաշինգտոնը համագործակցում է հայաստանցի իրավապահների հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Դաշնային խորհրդի որոշմամբ Ռուսաստանի հաջորդ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն 2018 թվականի մարտի 18-ին Ղրիմի բռնակցման օրը։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա երկու շաբթի և նույն օրն էլ պաշտոնապես կմեկնարկի նախընտրական արշավը։ Մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ Ամերիկայի քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործով հետաքննության շուրջ Ինտերֆաքսին հայտնել են դիվանագիտական ներկայացուցչությունից։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել թե Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի շուրջ ճգնաժամը 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում։ Հաղորդում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին, ով վերջին ասուլիսում պնդել էր, թե Թրամփի նախագահության 1 տարվա ընթացքում Ամերիկայի տնտեսությունը էական առաջընթաց է արձանագրել։ Կորեական թերակղզուց բացի պաշտոնական հաղորդագրության գերտերությունների առաջնորդները քննարկել են նաև իրավիճակը ճգնաժամային այլ գոտիներում։ Մոսկովյան դատարանը 8 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևին, Ռոսնեֆտի ղեկավար նախագահ Պուտինի մտերիմ Իգոր Սեչինից 2 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու համար։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 10 տարվա ազատազրկում։ Ուլուկայևը չի ընդունում մեղադրանքները և իրեն համակարգի զոհ է համարում։ Եվրամիության երկրները որոշել են ևս 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Պատժամիջոցները, որ սահմանվել են Ղրիմի բռնակցումից հետո, հիմնականում թիրախավորում են Ռուսաստանի բանկային և էներգետիկ ոլորտները։ Միացյալ Նահանգները հստակ ապացույցներ ունի, որ Իրանը զենք զինամթերք է տրամադրում Եմենի Հութի զինյալներին, ոտնահարելով միջազգային պատժամիջոցները, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հելին 3 հրավիրված ասուլիսում, որտեղ ցուցադրվել են արգրաված մի շարք զինատեսակներ։ Դրանց շարքում են մնացորդներ բալիստիկ հրթիռից, որն ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների անցած ամիս արձակվել էր Եմենից Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքի ուղությամբ։ Վաշինգտոնը նոր դիրք որոշում է որդեգրում Իրանի նկատմամբ, կենտրոնանալով Թեհրանի ապակայունացնող քաղաքականության և ոչ միայն միջուկային ծրագրերի վրա, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանի իրազորությունների ավարտին 4 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն անորոշությունը երկրի քաղաքական դաշտում պահպանվում է։ Արմենիայի հեռուստաընկերությունը 3-3-ական հեռարձակեց Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույցը, որում նա բավական մանրամասնորեն անդրադառնում էր անցնող տարվա արդյունքներին՝ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցություններից մինչև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում տիրող կացությանը։ Այս հարցազրույցում Սարգսյանը չշրջանցեց նաև ներքաղաքական դաշտում այսօր քննարկվող թերևս ամենահրատապ թեման՝ իր քաղաքական ապագան 2018-ի ապրիլից հետո։ Անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանի հետագայում ևս որպես վարչապետ պաշտոնավարելու ցանկությանը, Սերժ Սարգսյանն այն շատ առողջ որակեց, իսկ թե կզբաղվի ինքը քաղաքականությամբ 2018-ի ապրիլից հետո, թե ոչ, Սարգսյանը պատասխանեց՝ տեսնենք։ Իմ գործընկեր Աստիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է խորհրդարանական մեծամասնության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, փորձելով պարզել, թե նրանց տպավորությամբ ինչ ուղերձ էր ցանկանում քաղաքական դաշտին հղել Սերժ Սարգսյանն այս հարցազրույցով։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր խորհրդանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոստրով Հարությունյանը Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից տպավորություն է ստացել, որ նա հաջորդ տարվա ապրիլից նախագահի լիազորությունների ավարտից հետո իր պաշտոնավարումը շարունակելու է արդեն որպես վարչապետ։ Սերժ Սարգսյանը երեկվա հարցազրույցում նույնպես չէր մանրամասնել, թե ինչով է զբաղվելու հաջորդ տարվա ապրիլի 9-ից հետո։
Չեմ թեթևացնում, չեմ ծանրացնում, չեմ թեթևացնում, ինչպես կորոշենք բոլորս միասին, այնպես էլ շարժվենք առաջ։
Դուք կշարունակեք մնալ քաղաքականության մեջ։
Տեսնենք, տեսնենք։
Ես նույնիսկ պատասխանը չեմ փնտրում, գիտեք։ Օրինակ շատերն ասում են, ասում մի դա ինտելիգենտ չի։ Մի շտապեք։ Մի փորձեք արագացնել, ամեն ինչը կլինի այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք առանձնապես անակնկալներ 18 թվականի ապրիլին չենք տեսնելու։ Ամենահավանականը եւ տրամաբանականը օբյեկտիվ իրավիճակից ելնելով, դա այն է, որ նա կշարունակի իր վրա ստանձնած պատասխանատվությունը շարունակել։
Սերժ Սարգսյանը ռացիոնալ չի համարում ԵՏՄ-ից դուրս գալու քննարկումները։ Հիշեցնեմ, նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը, խորհրդարանական ուժերը ընդդիմություն թե իշխանություն։ Միաձայն մերժեցին ելքի հայտարարության նախագիծն անգամ նիստերի օրակարգ ընդգրկել։
Բացարձակապես ռացիոնալություն չեմ տեսնում։ Ես այստեղ տեսնում եմ ուղղակի որոշակի շահերին ծառայելու ցանկություն կամ որոշակի համոզվածություն, որը գալիս է նյութի միջև չտիրապետելուց։ Բայց եթե իրոք նրանք համոզված են, կարող են լուրջ փաստարկներ բերել, չէ՞։ Ես որևէ լուրջ փաստարկ չեմ լսել։
Օրինակ հունվարի 1-ից 900 ապրանք կարող է թանկանալ,
դրանք էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ, ոչ թռիչքային գնաճերի առումով և ոչ էլ տնտեսությանը խոչընդոտելու առումով։ Եվ ես դա ենթադրաբար չեմ ասում, երբ որ մենք 15 թվականից սկսեցինք արդեն լիարժեք անդամակցել այդ կառույցի, մի քանի հազար ապրանքատեսակների գուցով փոխվեցին դրույքաչափերը, և ինչ մեր երկրում եղավ թռչկաձև գնաճ, իհարկե չեղավ։ Ուրեմն հիմա էլ ազդեցությունը մեծ չէ, և այդ ազդեցությունը նաև փոխհատուցվում է այլ ապրանքատեսակների մասով, ավելի էժան գներով։
Ելքից Էդմոն Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում արձագանքեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։
Սերժ Սարգսյանն է, որ Հայաստանը ՀԿ-ի առաջնորդությամբ կամ ընդհակառակը տարել եւ անդամակցել է, մցրել է ԵԱՏՄ-ին։ Հետեւաբար իրենք պետք է պնդեն, որ դա ռացիոնալ է եւ մենք ռացիոնալ չենք եւ նույն բանը։ Այսինքն ըստ էության ասել է այն, ինչ որ մենք ասում ենք իրենց մասին։ Մենք ասել ենք, որ որևէ հիմնավոր փաստարկ չկա Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու համար, որևէ վերլուծություն չկա առ այն, որ դա մեզ օգուտ է, ապրանքները թանկանալու են եւ դա քնաճի վրա ազդեցություն է ունենում, մարդկանց եկամուտները չեն ավելացել եւ չեն ավելանալու 18 թվականին, դա նույնպես իր սոցիալական խնդիրն է առաջացնելու եւ նաեւ այլ հանգամանքներ։ Այսինքն մենք ինչ որ ասել ենք, մեզ հակադարձել են նույն բաներով, բայց ասել այդ դուք, այսինքն որևէ այդեղ հաստատ չինչ է։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ շահերին ծառայելուն, ապա մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերին, մեզ քաղաքացիներն են պատվիրակել, այդ շահերն էլ ակնհայտ է, իսկ այդ շահերը հետևյալն են։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը լինի ժողովրդավարական, իրավական, ինքնիշխան, սոցիալական երկիր։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում գործեն հակակշիռների եւ խոզոսպումների մեխանիզմներ։ Մենք ուզում ենք, որ եվրասիական ավանդույթները չգան Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք ուզում ենք, որ մեր տնտեսությունը լինի ազատ եւ Հայաստանը լինի ազատ տնտեսական համագործակցություն սկսելու այլ խաղացողների հետ։ Այլ բան մենք չգիտենք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն ես ասացի, թե մենք ում շահերին ենք ծառայում։
Վերջին ժամանակաշրջանում բավական ակտիվ քննարկումներ են ծավալվել Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի վաղուց արդեն մոռացության մատնված մի թեմայի, 2009-ի աշնանը Ցյուրիխում կնքված հայ թուրքական արձանագրությունների ճակատագրի շուրջ։ Նախ սեպտեմբերին այս թեմային անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանը, դեկտեմբերի սկզբին էլ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանն անսպասելիորեն հիշեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե պաշտոնական Երևանը գերի է դարձել Սփյուռքի որդեգրած հակաթուրքական դրամատրությունների ձեռքում։ Այս շաբաթ արդեն Կարայի հետ հարաբերություններին անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պնդելով, թե 2018-ի գարունը դիմավորելու են առանց այդ արձանագրությունների։ Թուրքական կողմի արձագանքը չուշացավ Անկարայի եւ Երևանի միջև ծավալված հերակա բանավեճին, անդրադառնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել եւ վերջին անգամ այն հնչեցրել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Աթենքում 2 օր առաջ։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց արտգործնախարարության մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը նման կերպ արձագանքեց Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության երեկվա հայտարարությանը, որով պաշտոնական Անկարան անդրադարձել էր Հունաստանի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 13-ին Նալբանդյանի հնչեցրածին, ով անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին մասնավորապես ասել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացեր մեկնարկել, որը հանգեցրեց 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխի արձանագրությունների ստորագրմանը. Այնուամենայնիվ մինչ օրս այս փաստաթղթերը չեն վավերացվել, քանի որ Թուրքիան առաջ քաշեց անհիմն նախապայմաններ, որոնք հակասում էին արձանագրությունների տարին և ոգուն. Այս փաստաթղթերը չեն կարող ընդմիշտ պատանդ մնալ և դա է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանը արձանագրությունները առ ոչինչ կհայտարարի, քանի որ չկա որևէ դրական առաջընթաց դրանց իրականացման համար, և մենք 2018 թվականի գարունը կդիմավորենք առանց այդ արձանագրությունների, մեջբերման վերջը։ Նալբանդյանն ասել է, որ Թուրքիան է պատասխանատու այդ արձանագրությունների վավերացման հետաձգման համար, այս պնդումները չեն արտացոլում ճշմարտությունը և նպատակ ունեն մոլորության մեջ գցել համաշխարհային հասարակական կարծիքը։ Կարծում ենք Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, ուր նաև հիշեցում կա, թե Անկարան հետամուտ է եղել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը մի քանի մակարդակով այն պահից, երբ 1991-ին Հայաստանն անկախ պետություն հռչակվեց։ Չնայած արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի բացասական դիրքորոշմանը Թուրքիան հավատարիմ է արձանագրությունների հիմնական դրույթներին, այս արձանագրությունները դեռևս գտնվում են Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրակարգում։ Դրանց վավերացման համար կարևոր է, որ հարավային Կովկասում բարենպաստ քաղաքական մթնոլորտ և խաղաղություն ապահովվի։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց լինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի հիման վրա։ Ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է վերջ տա Ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ ոտնձգությանը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Լոս Անջելեսում բնակվող Միացյալ Նահանգների հայ ազգի մի քաղաքացի Facebook-ում սեպտեմբերին կեղծ օգտահաշիվ բացելու միջոցով փորձել է ահաբեկչական խումբ ձևավորել և Հայաստանում բռնի գործողություններ, մասնավորաբար պայթյուններ և հրկիզումներ կազմակերպել։ Անվտանգության մարմինները չեն բացահայտում ԱՄՆ-ի այդ քաղաքացու ինքնությունը, նշելով միայն նրա անվան և ազգանվան առաջին տառերը՝ ՌՔ։ Հայկական կողմը այժմ հետախուզում է հայտարարել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական շրջանակներն էլ պնդում են, որ արդեն իսկ այս խնդրի շուրջ կապեր են հաստատել պաշտոնական Երևանի հետ։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարում է, որ համագործակցում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործով հետաքննության շուրջ։ «Մենք այդ գործով աշխատում ենք Հայաստանի իրավապահների հետ, քննության շահերից ելնելով այս պահին չենք կարող հավելյալ մանրամասներ տրամադրել»,» Ինտերֆաքսին ասել են Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, թե Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Ըստ այդմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՌԿ-ն 2017 թվականի սեպտեմբերին Facebook սոցիալական ցանցում գրանցել է Մարտին Ավաքյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով անհատական էջը և հրապարակել նյութեր Մարտիկներ հանուն արդարության անվամբ խմբավորում ձևավորելու, խմբավորման գործունեության մարտավարության, դրա անդամների կարգապահության, անվտանգության և գաղտնապահության կանոնների մասին։ Ըստ ԱԱՀ-ի, Մարտին Ավաքյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով անհատական էջի միջոցով տարածվել են նաև Հայաստանի իրավապահ և այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, պայթյուններ, հրկիզումներ իրականացնելու և վախի մթնոլորտ ձևավորելու ուղղակի կոչեր։ ԱԱՀ-ի նախնական տվյալների համաձայն ՌԿ-ն մարտիկ է հավաքագրել, որոնց միջոցով փորձել է ստեղծել հանցավոր խումբ, նպատակ ունենալով ապակայունացնել Հայաստանի իրավիճակը, վախի մթնոլորտ ձևավորել, իշխանության վրա ճնշում գործադրել։ ԱԱՀ-ն հարուցել է քրեական գործ հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու և կազմակերպված խմբի կողմից ահաբեկչություն նախապատրաստելու հոդվածներով։ ՌԿ-ն ճանաչվել է մեղադրյալ, նրան կալանավորելու մասին որոշ որոշում է կայացվել եւ նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հարցին թե որն է պատճառը, որ վերջին տարիներին պարբերաբար տարբեր խմբեր են հայտ գալիս, որոնք նպատակ են հետապնդում իշխանության վրա ճնշումներ գործադրել, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը արձագանքեց։
Տարբեր խմբերը ոչ ի՞նչ մասն է խոսքը, եթե 1-2 դեպքը նմա դուք ընդ անիտական փաթեթ, ասում եմ, այսօր համացան դաշտում նաև մնացած երկրներ, ի՞նչ նորմալ երևույթ, չէ՞ մի հատ պատմության մեջ մնալու համար ենթադրեն մի հայտարարություն արել, այդ մեկնաբանությունները կտա հնչացում, երբ որ ասեն ամենիշ կարող։
Ազատության հետ զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության վերջին բացահայտմանը, հաշվի առնելով ԱԱՀ մատնանշած սոցիալական ցանցում տեղ գտած հայտարարությունները, ընդգծեց, նա ով ահաբեկչական գործողությունների ծրագրեր ուներ, հրապարակային գործունեություն չէր ծավալի։
Վախ կա իմ մեջ, իհարկե, որ նրանց սկսած բոլոր գործերը նվանցան նույնպես փուչիկի պես կպայթի։
Իրավապաշտպանը նկատում է, ծայրահեղ մտքեր արտահայտում են շատերը եւ ոչ միայն սոցիալական կայքերում։
Մարդիկ, երբ որ բախվում են հայաստանյան իրականությանը եւ տեսնում են, որ Հայաստանում օրինական ճանապարհով ընտրությունների միջոցով ոչինչ փոխել հնարավոր չի եւ դա կրկնվում է տարի առ տարի ընտրություն առ ընտրություն, երբ որ տեսնում են, որ ընտրությունները իշխանությունների կողմից նախապես դիտարկվում են որպես կեղծման ենթակա պրոցես, որը պետք է անպայման անցնել, կամ գնման ենթակա պրոցես, փողով գնելու ենթակա պրոցես, որը պարտադիր պետք է անցնել, բախվելով այդ իրականությանը մարդկանց մի հսկայական զանգված հուսալքվում է, հուսահատվում է, ընկնում է մի այնպես իրականության մեջ, երբ որ հասկանում են, որ օրենքով եւ ընտրություններով ոչինչ փոխել երկում հնարավոր չի, եթե հնարավոր չի, այդ անկյուն սեղմված մարդը, հուսահատված մարդը կարող է դիմել եւ հուսահատ քայլերի։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, Սեֆիլյանին մեղադրում են անօրինական զինված խմբի ձևավորման եւ մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավելու մտադրության մեջ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում շարունակվում էր մեղադրյալների հարցաքննությունները։ Հարցաքննությունը մանրամասները հեռախոսով ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Գևոր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը ցուցմունք են տալիս մեղադրյալները, նրանցից Կալուս Գրիգորյանն այսօր ԱՄԿ կահարույց հայտարարություններ արեց դատարանում, պնդելով, թե իր նախաքննական ցուցմունքները կեղծիք են, հերյուրանք են, ինքը ծանոթ չէ դրանց բովանդակությանը, ասաց, որ քննիչը հարցաքննության ժամանակ փորձել է մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծել, սուրճը հյուրասիրել, ինչի հետևանքով էլ ինքը չի ծանոթացել, թե ինչ է գրել քննիչը որպես ցուցմունք եւ ստորագրել է դրանք, այսօր ասաց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին չի ճանաչել, չի ընդունում իր նախաքննական ցուցմունքներում հրապարակված այն տեղեկությունը, թե իմացել է, որ Սեֆիլյանն է հրահանգել զենք տեղափոխել հետագայում հեռուստաաշտարակը գրավելու համար։ Այո, ասաց, զենքից տեղյակ եմ, Հովանես Պետրոսյանը այս գործով անցնող մեղադրյալներից իրեն խնդրել է զենքը տեղափոխել, ինքն էլ ընդառաջել է, չիմանալով դրա օգտագործման նպատակների մասին։ Հիշեցնենք, Հովանես Պետրոսյանը այն մեղադրյալն է, ով Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել, հայտարարելով, թե զենքի գործադրման մասին նրանից է հրահանգներ ստացել։ Կալուս Գրիգորյանի հարցաքննության ավարտին փաստաբաններից Տիգրան Հայրապետյանը դատարանին միջնորդեց, որպեսզի նա միջոցներ ձեռնարկի, որ հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական գործառույցի քննիչի դեմ։ Փաստաբանն ասում էր, որ փաստացի ցուցմունքներ են կեղծվել, քննիչը ապօրինություններ է թույլ տվել։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը, սակայն, այս միջնորդությունը թողեց առանց քննության։ Այս պահին էլ ցուցմունք է տալիս Ներսես Պողոսյանը, մյուս մեղադրյալը, նա եւս հայտարարում է, որ Սեֆիլյանին չի ճանաչում, միայն հեռուստացույցով է տեսել, ասած, որ գործը շինծույ է, ինքը այդ գործով անցնող որոշ մեղադրյալների հետ ունեցել է ընկերական հարաբերություններ, բայց երբևէ անգամ չի լսել զենքի մասին, էլ ուր մնաց, ասում է, հեռուստաաշտարակ գրավել եւ այլն։
Երևանյան պարբերականները այսօր ակտիվորեն մեկնաբանում են Սերժ Սարգսյանի 3-3-ան հեռարձակված հարցազրույցը, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժեն արձագանքել են Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցին, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը նախորդին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ըստայության շարունակել է փակ պահել ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը 2018 թվականի վարչապետության հարցը։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանն այս անգամ կարծես թե առավել սակավախոս է եղել այդ թեմայով, ըստայության էլ ավելի մշուշոտելով հարցը։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, նա բավականին հստակ է եղել ակնարկում, որ վարչապետի պաշտոնում մնալու եւ աշխատելու Կարեն Կարապետյանի ցանկությունն ու պատրաստ լինելը դեռևս չեն նշանակում այդպես լինելու, այսինքն այդ պաշտոնում մնալու գրավական, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Ինչպես կգնահատեք կառավարության կայացած որոշումը, որով լուծարվեց ճանապարհաշինական ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը, քանի որ հնարավոր չէր եղել ռուսական սահմանապահների կողմից վերահսկվող հատվածում վերանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Այս հարցին Սանասարյանը պատասխանում է. Շատ անգամներ են կականատես եղել կառավարության իշխանությունների անողնաշար քաղաքականությանը, բայց այս դեպքը որոշ առումով տարբերվում է։ Զինվորները թույլ չեն տալիս քո տնտեսական ծրագրերն իրականացնես։ Ուղղակի կամայական որոշում կա, ու այստեղ գլուխները կախասում են եկեք դադարեցնենք պայմանագիրը։ Նման որոշումն աբսուրդ է, դա անողնաշարության ցուցիչ է և դատապարտելի։ Ինչպես կարելի է մի բանի մասին դրական մոտեցում ունենալ, որ նույնությամբ արդեն անինքնասիրության, ինքնիշխանության բացակայության մասին է խոսում, նշում է Դավիթ Սանասարյանը հայկական ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե մինչև հիմա ինքը ներողամիտ է եղել Թալանչի գյուղապետերի հանդեպ, ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասել է. «Ներվել են բոլոր նրանք, ովքեր անկախ իրենց կամքից են նման իրավիճակներում հայտնվել»,» հիշեցնում է չորրորդն ու շարունակում. «Իսկ մեզ թվում էր միայն Շուրա Բալագանովը կարող էր անկախ իր կամքից գողություն անել ու հետո արդարանալ. Կոմանդոր, ես ակամա»։ Պարզում է ոչ, Հայաստանի համայնքների ղեկավարներն են այդպիսի իրավիճակներում հայտնվել։ Ասենք աշխատանքից տուն գնալիս մտել են խանութ, որ երեխաների համար կոնֆետ առնեն, տարել են տուն ու պարզվել է ինչ կոնֆետ, ինչ բան, համայնքային բյուջեի փողերն են, կամ երկու շիշ հանքային ջրի փոխարեն սխալմամբ դիզվարելիք են տարել տուն, 15 տոննա, կամ համայնքի ամենաբերի հողերը սխալմամբ իրենք են վարձակալել, անկախ իրենցից։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Մելիքյանին, ապա մեղադրել չարժե, նա անկախ իր կամքից է նման իմաստոն մտքեր հայտնում, կուսակցական պատկանելությունն է պարտադրում, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները դարձյալ փչացել են, և ի դեպ դարձյալ Պաղեստինի պատճառով, դա նշանակում է, որ Իսրայելի Կնեսետում կրկին կսկսեն խոսել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Ոմանք գուցե ոգևորվեն այդ հանգամանքից, բայց իզուր, նախ դժվար թե դա տեղի ունենա։ Այս հարցն ինչպես միշտ թեթև քաղաքական շանտաժի թեմա է, իսկ ամենակարևորն այն է, որ որևէ մեկի կողմից ցեղասպանությունը ճանաչելուց կամ չճանաչելուց հետո մեզ համար ոչ մի բան չի փոխվի։ Ուրիշ հարց, որ այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն էլ է արևելյան Երուսաղեմը ճանաչել Պաղեստինի մայրաքաղաք, Իսրայելը գուցե որոշ ժամանակ զենք չվաճառի մեր ռազմական հակառակորդին, այն դա նպատակ է, որի համար արժե ջանքեր թափել, որովհետև ուղղակիորեն առնչվում է մեր պետության անվտանգությանը, գրում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Քիչ առաջ Մոսկովյան դատարանը հրապարակեց երկրի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևի գործով վճիռը։ Զամոսկվորեցկի շրջանի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան հայտարարեց, որ Ուլուկայևը մեղավոր է ճանաչվում Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինից $2 million կաշառք ստանալու մեջ, դատապարտվելով երկարատև ազատազրկման մոսկվացի վերլուծաբանների։ Մի զգալի համար նման խիստ դատավճիռը անսպասելի էր, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան Ռուսաստանի էկոնոմիկայի զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևին մեղավոր է ճանաչել Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինից $2 million կաշառք ստանալու մեջ և դատապարտել է նրան 8 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով գաղութում և խոշոր չափի տուգանքի։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 10 տարվա ազատազրկում։ Ուլուկայևի փաստաբաններն արդեն հայտարարել են, որ այս որոշումը բողոքարկելու են Մոսկվայի քաղաքային դատարանում։ Ինքը Ուլուկայևն արդեն դատարանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, որ դատավճիրը արդար չի համարում։ Քաղաքագետ Կիրիլ Ռոգովը այս դատավարությունը համեմատում է Խատարկովսկու գործով երկրորդ դատավարության հետ և այն չափազանց անարդար է համարում։ Քաղաքագետի խոսքով այդ կոշտ դատավճիրը վկայում է նաև այն մասին, որ ռուսական էլիտը Պուտինի մերձավոր շրջապատում լուրջ պայքար է ընթանում, որի մասին շարքային ռուսաստանցիները ոչինչ գրեթե չգիտեն, և այդ պատերազմում հերթական անգամ հաղթել է Իգոր Սեչինը։
Нету, кроме заявления Сечина.
Մեղադրող կողմը չի ներկայացրել և ոչ մի ապացույց, բացի Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինի դիմումից։ Ինքը Սեչինը հրաժարվել է գոնե մեկ անգամ այցելել դատարան որպես վկա։ Սա թերևս Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենաաղմկահարույց դատավարություններից է, ոչ միայն այն պատճառով, որ դատում էին ձերբակալության պահին գործող դաշնային առանցքային նախարարի, այլ ավելի շատ նրա պատճառով, որ հիմնական վկան, ով և հանձնել էր $2 million Ուլուկայևին, նավթային Ռոսնեֆթ ընկերության ղեկավար և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամտերիմ թիմակից Իգոր Սեչինն է։ Սեչինը Forbes-ի տվյալներով 2009 թվականից ի վեր իր ազդեցությամբ Ռուսաստանում երկրորդ մարդն է։ Ընդ որում Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան որպես վկա խիստ զբաղված լինելու պատճառաբանությամբ։ հաջողությամբ։ Ուլուկայևին մեղավոր են ճանաչել Բաշնևցի գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա $2 միլիոն է Սեչինից ստացել Բաշնևցի գործարքին չխոչընդոտելու համար։ Նույն այս գործով պարբերաբար բախվում են Իգոր Սեչինն ու Սիստեմա ընկերության ղեկավար Եվգենի Եվտուշենկովը։ Նույն այս գործի շրջանակներում էր ժամանակին ձերբակալվել հայ բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Երեք ամենամյա մամուլի ասուլիսին Պուտինին հարցեր էին տալիս Սեչինի մասին, նկատելով, որ Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան, այսպիսով ցույց տալով, որ իրպես բարձր դիրք ունեցող մարդիկ կարող են և անտեսել արհամարել Ռուսաստանի դատական համակարգը։ Պուտինի հիդեպ թեև ամեն ձևով շրջանցում էր Սեչինի թեման, այդուամենայնիվ ասուլիսին հայտարարել է, որ Սեչինը կարող էր և գալ դատարան։ Այս հայտարարությունից հետո ռուսաստանցի փորձագետները ենթադրում են, որ դատարանն այսօր կարդարացնի Ուլուկայևին և այս առումով մեղադրական դատավճիրը շատերի համար անակնկալ էր, իսկ Ուլուկայևի փաստաբանները և դիտորդները նկատում են, որ լուրջ ապացույցներ մեղադրող կողմը դատարան չի ներկայացրել։ Ալեքսի Ուլուկայևին, հիշեցնեմ, ձերբակալել են անցած տարի նոյեմբերի 15-ին Ռոսնևցի մոսկովյան գրասենյակում, ուր մեղադրող կողմի պնդմամբ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարարը եկել էր $2 միլիոն կաշառք ստանալու համար։ Ռոսնևցի ղեկավարը այս գումարը Ուլուկայևին էր փոխանցել անձամբ, որպեսզի վերջինս չխոչընդոտի Բաշնևց նավթային ընկերության վաճառքին։
Եվ քանի դեռ մոսկովյան դատարանը Ռուսաստանի կառավարության երբեմնի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկին մեղավոր էր ճանաչում, Ռուսաստանի նախագահի մտերիմներից մեկից կաշառք վերցնելու մեջ երկրի քաղաքական դաշտը պատրաստվում է մի քանի օրից մեկնարկող նախընտրական քարոզարշավին։ Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատը դաշնության խորհուրդն այսօր կայացրած որոշման համաձայն նախագահական ընտրությունները կայանալու են մարտի 18-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հաջորդ նախագահական ընտրությունների օրը որոշվեց առաջիկա 2-7 օրը պաշտոնապես կմեկնարկի նախընտրական քարոզարշավը։ Այժմ թեկնածունները 1.5 ամիս ունեն, որպեսզի հավաքեն առաջադրման և գրանցման համար անհրաժեշտ քանակությամբ ստորագրությունները։ 100,000 ստորագրություն կուսակցական թեկնածուի դեպքում 300,000 ինքնաառաջադրվող։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 18-ին, Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման օրը։ Սպասվող ընտրություններին, ինչպես արդեն հայտնի է, 4-րդ անգամ մասնակցելու է 2000 թվականից Ռուսաստանը ղեկավարող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով որոշել է սակայն առաջադրվել ոչ թե հարազատ Եդինայա Ռոսիա կուսակցության կողմից, այլ որպես անկախ թեկնածու ինքնաառաջադրման սկզբունքով։ Ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն է հայտնել նաև հեռուստաաստղ Քսենիա Սոբչակ, ով ներկայանում է որպես բոլորին դեմ թեկնածու, ինչպես նշում է, դեմ այս իշխանությունների Պուտինին։ Ռուսաստանյան ոչ իշխանական շրջանակները մինչդեռ համոզիչ չեն համարում Սոբչակի ընդդիմադիր կեցվածքը, պնդելով, թե նա Կրեմլի աջակցությունը վայելող թեկնածու է։ Ինքը Սոբչակը հերքում է իր և իշխանությունների միջև պայմանավորվածությունների մասին բոլոր խոսակցությունները։ Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին, նույնպես հայտարարել է ընտրություններին մասնակցելու ցանկության մասին, սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե ընդդիմադիր գործիչը չի կարող առաջադրվել, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրով Լեսի գործով, որն ի դեպ ըստ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի շինծու գործ է։ Այդուհանդերձ Նավալնին վերջին ամիսներին ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում ռուսաստանյան խոշոր քաղաքներում, հավաքելով բազմահազար աջակիցների։ Ռուսաստանյան սահմանադրությունն, ինչպես նշում է Նավալնին, չի արգելում իր մասնակցությունն ընտրություններին, և եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրեն որպես թեկնածու չգրանցի, ապա նա սպառնում է իր հազարավոր աջակիցների հետ ընտրողների գործադուլ կազմակերպել։ Եվ եթե Նավալնին արգել են մասնակցել սպասվող նախագահական ընտրություններին, ապա այս անգամ էլ արդեն 4-րդ անգամ Վլադիմիր Պուտինը ստիպված կլինի մրցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների ավանդական ու անփոփոխ թեկնածուների հետ։ Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Ավլինսկի, ԼԴՊ-ի առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկիի հետ։ Ռուսաստանի նախագահական թեկնածուների թիվն այս պահի դրությամբ 23 է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան այսօր նշել է, որ հնարավոր է այդ թիվը աճի։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։